No niin, nyt voi sieltä teltan ulkopuoleltakin tulla tänne sisälle ja aloitetaan tässä Herran nimessä olojuhlien ensimmäinen tilaisuus. Ja minkälaisella mielellä te olette tulleet mukaan tänne? No niin, kiitos Jumalalle. Herra on meidät pelastanut ja vielä pelastaa. Aamen. Annukka. Niin. Hetkinen. Annukka Rajahalme on täällä pianon takana. Saara Mörsku on nyt estynyt tulemasta. Ja Arno Engblom johtaa lauluryhmää ja sitten myöhäisemmässä vaiheessa kuoroa. Ja sitten meillä on Jorma Lempinen baptistiseurakunnasta. Tervetuloa. Joo. Ja Päivi Nuotioniemi. Luterilaisen kirkon edustaja. Ja Arto Koivukoski, missä sinä olet nyt sitten? Arto. No ei mitään, meillä on täällä Tapani Rautalahti, joka on myöskin vapaaseurakunnasta, ei tosin tästä Raisiosta, mutta vähän kauempaa. Ja Tapanille me annamme sitten tuota puheenvuoron myöskin tänä iltana, koska Arto on nyt sitten jostain syystä estynyt tulemasta. Raamattu on kirjoitettu näin, ensimmäinen Johanneksen kirje 3:18. Lapsukaiset, älkäämme rakastako sanalla tai kielellä, vaan teossa ja totuudessa. Aamen. Isä rakas, me pyydämme sinun siunausta tähän iltaan ja meidän elämäämme, oikein Herra. Sinä, joka saat sammuneetkin syttymään, kiitos Jumala, että teet työtä meidän sydämissä ja me voimme paremmin oppia tuntemaan Jeesuksen ja Jeesuksen rakkauden ja voimme Herra palvella sinua, että olemme elävän Jumalan palvelijoita. Ja vielä Herra sinä pelastat, sinä annat syntejä anteeksi, sinä uudistat, sinä otat omaksesi, lampaaksesi ja lapseksesi. Herra siunaa tämä ilta oikein, siunaa meidän sydämet. Kiitos, kiitos Jumala mitä sinä olet. Päästä tuntemaan Jumala ja Jumalan salaisuudet ja hänen sanansa. Kiitos Herra, kiitos, että opetat oikein tekoja ja totuutta meidän elämässä. Ettei olisi vaan sanaa helinää, vaan oikein semmoista aitoa Jumalan palvelusta, Jeesuksen seuraamista. Siunaa Jumala meitä. Siunaa kaikki puhujat ja laulajat ja meidät jokaisen tänä iltana. Että Herra tekee työtä meidän sydämissä ja opettaa meitä ja opetat vielä niitä alkeitakin, Herra, jos on päässyt unohtumaan. Kiitos, että olemme saaneet pystyttää tämän teltan ja olet näin ihanat ilmat antanut, Herra, meille. Kiitos ulkonaisista, mutta se ei, Herra, riitä, vaan me kaipaamme, että sinä valtaat meidät oikein. Totisia Jeesuksen seuraajia ja että se oikein leimahtaa ja räiskyy meistä ulos. Jeesus on valloittanut meidät. Halleluja. Kiitos. Opeta meitä rakastamaan sinua, Jeesus. Kiitos, kiitos. Siunaa nimessäsi. Aamen. Ja sitten, Jorma Lempinen, ole hyvä.
Jumalan armoa ja rauhaa, veljet ja sisaret. Vaikka itsekin olen tällainen vapaiden suuntien edustaja, niin olen toki oppinut luterilaisesta kirkosta muun muassa yhden hyvän asian, että kun luetaan Jumalan sanaa, niin noustaan ylös. Tehdäänpä näin. Ja me luemme psalmista 40 sen alkujakeet. Ja tämä on hyvä tietää, koska tämä tulee musiikin johtajalle. Okei. Daavidin psalmi. Hartaasti minä odotin Herraa. Hän kumartui puoleeni ja kuuli avun huutoni. Hän nosti minut ylös turmion kuopasta, upottavasta liejusta. Hän asetti jalkani kalliolle ja vahvisti askeleeni. Hän antoi minun suuhuni uuden laulun, ylistyslaulun Jumalallemme. Sen näkevät monet, tuntevat pelkoa ja turvaavat Herraan. Amen. Istukaa, olkaa hyvät. Tämä oli Raamattu kansalle käännöksestä. Ja toisinaan on sillä tavalla, että mitä useampia käännöksiä on tilaisuudessa lukea, niin sitä enemmän tuntuu, että pyhä kirja alkaa elämään. Psalmi 40 kertoo ihmisen ongelmasta, ongelman ratkaisusta, uudesta asemasta ja uudesta mielentilasta. Ja tämä uusi mielentila on sellainen, että siinä oikein laulattaa. Siinä on uusi laulu. Mutta sitten vielä se kertoo uudesta palvelustehtävästä. Ja siksi se on kertomus, kuinka päästään kuopasta kuoroon. Ja sydämeni rukous on ollut, että näillä olojuhlilla tietenkin vain oltaisiinkin, mutta koettaisiin myöskin, että syvästä liejuisesta kuopasta on nyt päästy kuoroon. Ihan niin kuin nämä ystävät. Kuoppa, johon me jouduimme, kuvaa lankeamistamme syntiseen tai syvään synnin liejuun. Ja kun psalmista kuvaa tätä, hän on ihan siellä pohjalla. Ja kun olemme ihan pohjalla, niin sieltä ei päästä edes omin avuinemme pois. Ja mä kohta kerron yhden tapauksen, ehkä se on kuviteltu tapaus täältä Raision ja Naantalin väliltä, se kuinka kuopasta voitaisiin päästä pois. Mutta hetken kuluttua. Mutta kuoppa on tällainen vaikea ja ahdistunut elämäntilanne, jota varmasti jokainen meistä on joskus kokenut. Tuntuu ihan mahdottomalta. Siellä ollaan, ja mitä enemmän yrittää piehtaroida ja päästä ylös, niin sitä pahemmin tuntuu vaan juuttuvan. Me ehkä jouduimme siihen toisinaan, näin me ajattelemme, toisten ilkeyden tähden. Mä en tunne montakaan ihmistä, joka ei olisi koskaan kokenut vääryyttä toisten ihmisten tahoilta. Onko täällä muuten yhtään tällaista? Että ei koskaan kokenut mitään vääryyttä toisten ihmisten tahoilta. Eli kyllä kai me tiedämme, miltä se tuntuu. Että ollaan jouduttu kuopaan joskus sen tähden, koska toiset ovat niin hankalia ja ilkeitä. Ja toisinaan, kun me teemme synnin tunnustuksenkin, me mieluummin sunnustamme heidän syntinsä kuin omamme. Mutta joka tapauksessa kuopassa ollaan. Ja sitten meitä vaivaa se, että kun me olemme kuopassa, niin me olemme ainakin osaksi omaa syytämme siellä. Ja kun puhutaan synnistä, joka on kietoutunut elämäämme, niin meidän apumme ei varmaankaan tule siitä, että me syytämme näitä toisia, mutta sitten alkaa löytymään sieltä sen linja ja mahdollisuudet, kun me toteamme, että me olemme itse aiheuttaneet, ja yleensä me olemme itse aiheuttaneet ainakin osan niistä ongelmista ja vaikeuksista, joita meillä on, silloinkin kun me syytämme vain toisia. Mutta miten Herran uskovat sitten selvisivät ylös kuopasta? Miten Daavid selvisi ylös kuopasta? Mikä on näiden uskovaisten osuus heidän pelastukseensa? Mikä on minun osuuteni siihen, että sai Jumalan armosta tehdä uskon ratkaisun 9-vuotiaana? Ja se oli jotenkin tämänkaltainen tilanne, kun täällä on tänään. Olimme Tampereella klassillisen lyseon pihalla ja Saalem seurakunta piti siellä telttakokouksia. Ja siellä minä sitten tulin sinne etupenkille ja koin syntiseksi itseni ja sain myöskin armon vastaanottaa pelastuksen. Ei ihmisen osuus ja sinun ja minun osuus pelastukseen ole siinä yhteiskunnassa, jonka keskellä me olemme. Yhteiskunta ei useinkaan auta meitä löytämään Jumalaa. Ei myöskään se, että olen niin hiljainen ja nöyrä, koska tuskin minä sitä olen, tuskin meistä monikaan sellainen. Eikä edes arvokas käytös, hyvä käytös, vakaa vaellus. Ja uskovaisen on hyvä tietää, että ei edes karismaattisuuteni ja ylistykseni minua pelastanut. Jos sitä todella on, niin se tuli jälkeenpäin. Kun Jumala pääsi meidän elämään ja pääsi siellä toimimaan. Ihmisen osuus pelastukseen on ainoastaan tämä. Oma osuuteni on harras odotukseni. Näin psalmi kertoo. Hartaasti odotin Herraa ja hän teki jotakin. Ja Jumalan osuus pelastukseen oli se, hän kumartui puoleeni, sillä olin niin syvällä ja olin niin alhaalla. Hän kuuli avun huutoni, huusin epätoivoisena ja hädässäni. Hän nosti minut ylös, en päässyt irti liejusta omin voimin. Matka oli liian pitkä päästäkseni ylös, ja hän asetti jalkani kalliolle. Oma perustani oli epävarma ja huojuvainen, mutta hän vahvisti askeleeni. Jalkani puutuivat ja kompastelin heikkoudesta, mutta sitten Herra antoi minulle väkevyyttä myöskin jalkoihin. Ja veljet ja sisaret, ei mikään ihme, että sitten me saimme kokea sen, kuinka Herra antoi suuhuni ylistysvirren. En osannut edes kiittää. Veisasin mieluummin vanhaa valitusvirttä, ja sekin löytyy psalmeista. Ei kukaan minua ymmärrä. Ei kukaan minua ymmärrä. Vanhaa valitusvirttä lauloin, mutta hän antoi ylistyslaulun Jumalalleni ja ihme tapahtui. Ja jälleen psalmi jatkaa, sen näkevät monet. Kun ihminen tulee uskoon, kun hän löytää Jeesuksen Kristuksen henkilökohtaisena vapahtajanaan, niin sen täytyykin näkyä hänestä. Sen näkevät monet. Muutos näkyy. Ja sitä me rukoilemme ja odotamme, että näiden olojuhlien aikana entinen pilkkaaja voi alkaa ylistämään Jumalaa. Ja olemme me nähneet, kuinka monta kertaa entinen pilkkaaja kohdattuaan Herran, hänestä on tullut evankeliumin saarnaaja. Tappelijasta, pahoinpitelijästä on tullut esirukoilija, perheensä puolesta ja muidenkin puolesta. Ja juomari voi nyt laulaa Herran armotöistä. Vuosia sitten olin Dallasissa eräällä semmoisella etnikpastorien kurssilla, tai se oli seminaari, leiri. Ja muuan Afrikan musta kertoi, että heillä näissä Afrikan Amerikan seurakunnissa, näissä mustissa seurakunnissa, ensimmäinen organisaatio on kuoro. Kun ihmiset tulevat uskoon, niin he pian perustavat kuoron. Joskus on se sillä tavalla, että se muutos, mikä tapahtuu ihmisen elämässä, kun hän kohtaa Herran, niin se pelottaa toisia. Sieltä löytyy vitsinikkareita, siellä löytyy halventavia puheita, siellä löytyy niitä, jotka ylen katsovat tai etäältä arvostelevat, tuomitsevat ja joskus ovat vähän väkivaltaisiakin, mutta heitä pelottaa sitä. Mies on tullut uskoon, nainen on tullut uskoon, se ilkeä poika ja tyttökin on tullut uskoon. Ja se pelottaa heitä, kunnes hekin tulevat uskoon. Ja sitten tämä psalmi jälleen toteutuu ja turvaavat Herraan. Mennäänpäs nyt pieneksi hetkeksi, ennen kuin lopetan, niin sinne kuopan reunalle. Kuvitelkaamme, että tilanne on seuraavanlainen. Ja se olisi tällainen. Tullessani tänne Naantaliin, niin erään tien risteyksen lähellä oli vesivahingon tähden avattu syvä kuoppa. Olettehan te nähneet tämän kaltaisia, myöskin Naantalissa. Mutta kun tähän aikaan tullaan, niin työmiehet hän ovat jo palanneet kotiinsa. Sitten oli muuan utelias mies. Hän astui turva-aidan yli kuopan reunalle. Ja se sortui, ja sinne mies jäi. Ja todettuaan, että hän ei pääse sieltä pois omin voimin, niin hän jäi surkana odottamaan apua. Ja silloin veisattiin juuri sitä valituslaulua, ei kukaan minua ymmärrä, ei kukaan minun sielustani välitä. Mutta sitten se kuopan reunalla alkoi tulla hyviä neuvonantajia. Ympäristöaktivisti tuli kuopan reunalle ja katsoisi miestä siellä syvällä ja hän halusi sulkea koko risteyksen ja lähealueet. Lakimieskin saapui kuopan reunalle ja hän halusi haastaa kuopan tekijät oikeuteen. Myöskin kiinteistövälittäjä saapui sinne ja hän halusi myydä kuopan sopivaan hintaan. Karjatilallinen Rymättylästä halusi peittää koko kuopan biolannoitteilla. No sitten tuli viisas ateisti Turusta, kulki sen kuopan ohi ja hän väitti, kuoppaa ei ole olemassa. Sitten tuli joitakin korkeakirkollisia pappeja ja he haluaisivat pirskoitella kuopan. Mutta siellä tuli myöskin Jehovan todistaja ja hän halusi käännyttää kuopan. Ultrakarismaatikko, joka voi olla lähempänä meitä, hän halusi parantaa kuopan. Mutta sitten sinne tuli aika järkevä feministi ja hän sanoi, että nainen ei olisi koskaan pudonnut kuoppaan. Tuli vielä demokraatti. Hän saapui kuopan reunalle ja alkoi suunnitella, kuinka tämä verottaisi. Pessimisti tuli ja sanoi miehelle, sinä et koskaan pääse sieltä kuopasta ylös. Mutta sitten veljet ja sisaret, tässä kuvauksessa läheisen seurakunnan pastori Kari K. tuli kuopan reunalle. Hän osoitti, kuinka sieltä kuopasta päästään pois, ja hän neuvoi seurakuntansa vanhempia, veljet, rakennetaan tikapuut. Siihen riittää 14 puolaa, ja joka puolassa on yksi sana, ja se oli seuraava. Joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty, mutta joka ne tunnustaa ja hylkää saa armon. Syvälle liejuiseen kuoppaan pudonnut mies kiipesi ylös sinne vakaalle maaperälle. Hän otti kiitollisena vastaan tämän tarjotun pelastuksen ja tuli uskoon. Tänään tämä mies, pastori, vanhimmat ja seurakunta käyttävät kaiken aikansa auttaen toisia hänen alaisia pääsemään ylös turmion kuopasta. Tätä on evankeliumi. Juhlat ovat vasta alussa, mutta Jumala voi kohdata ja näyttää, kuinka monet ongelmat selviävät, kun ihmiset nousevat pelastuksen tikapuita pitkin ylös turmion kuopasta Kristuskalliolle ja liittyvät toisten iloisten Jumalan lasten ylistyskuoroon. Amen.
Hyvä olojuhlaväki. Luin tänään luterilaisen kirkon nettisivulta päivän raamatun kohdan. Se on Efesolaiskirjeen luvusta 2 ja kuuluu näin. Te olette kiviä siinä rakennuksessa, jonka perustuksena ovat apostolit ja profeetat ja jonka kulmakivenä on itse Kristus Jeesus. Viime sunnuntaina Jumalan palvelustemme aiheena olivat apostolit. Nuo 12, jotka Jeesus itse kutsui. Mattias, joka arvottiin Juudas Iskariotin tilalle. Paavali ja Barnabas ja ehkä jokunen muukin. Heidän muistopäivää vietimme. Kun ajattelemme näitä Jeesuksen kutsumia, ajattelemme heitä ehkä jotenkin pyhinä, pyhinä ihmisinä. Te muistatte Tuomaksen, Tuomas, joka on antanut nimen kaikille epäilijöille, ehkä kaikille meille, joiden uskon määrä vaihtelee aina välillä elämän aikana. Kun Jeesus oli noussut kuolleista ja hän oli ilmestynyt joillekin opetuslapsille lukittujen ovien taakse, Tuomas ei ollut paikalla ja kuultuaan muiden väitteen, että vapahtaja on herännyt kuolleista, hän sanoi, että ei usko ennen kuin saa laittaa kätensä Jeesuksen haavoihin. Ja niin Jeesus tuli lukittujen ovien taakse uudestaan ja antoi Tuomaan koskea haavoihinsa. Miten hän ottikaan huomioon yksittäisen ihmisen? Tuomas uskoi. Te muistatte Pietarin, hän joka lupasi vapahtajalle, että vaikka kuolemaan asti, en koskaan hylkää Jeesusta. Mutta niinhän siinä kävi, että 3 kertaa hän kielsi tuntevansa tuon galilealaisen. En tunne. Ai kuka? Mitä Jeesus teki myöhemmin? Hän kysyi Pietarilta, rakastatko sinä minua? Hän kysyi sen 3 kertaa ja Pietari vastasi, että hän rakastaa. Tiedäthän sinä, että minä rakastan sinua. Jeesus sanoi Pietarille, että tälle kalliolle tuo Pietari on kreikaksi Petros. Petra tarkoittaa kalliota. Tälle kalliolle minä rakennan kirkkoni. Pietari sai armon. Paavali, joka vainosi kristittyjä, raahasi heitä ulos kodeistaan ja piti huolen, että heidät laitettiin vankilaan. Jeesus ilmestyi Paavalille ja kysyi, että miksi vainoat minua? Paavali sai armon. Hän sai julistaa evankeliumia muille kansoille, muille kuin juutalaisille. Hänestä tuli yksi apostoleista. Mietimme ehkä, onko minulle käyttöä. Jos vielä epäilemme, saanko minä armon? Apostolit ovat meille todistuksena Jumalan suuresta armosta meitä kohtaan. Armosta me olemme pelastetut, emme tekojemme tähden, ettei kukaan kerskaisi.
Tapani Rautalahti, ole hyvä.
Niin, hyvää iltaa. Jumalan rauhaa ja iloa kaikille.
Amen.
Joudun tuuraamaan koivukosta arkitoon ihan tässä.
Kiitos herralle, että olit
Kuorman purku Tamineissa olin tuossa kirjoja pistin pöydälle ja tosiaan niin mä olen tuolta Virroilta ja olen siellä vapaaseurakunnan pastorina nyt ollut 8 vuotta ylitte ja tuota noin niin Karin kanssa ollaan tunnet, me oltiin huomattavasti tummempia silloin, niin, kun tutustuttiin. Ja mä olen nyt täällä toista kertaa olojuhlilla. Meillä on tämmöinen kristillinen kirja- ja musiikkikustannusfirma, ja tässä evankeliumin työn ohessa syntynyt tämmöinen tarve kustantaa kirjoja, kun saa itse päättää, mitä kustantaa, niin on joskus semmoiseen koettu tarvetta jotakin semmoista tuoda esille, mitä sitten ei ehkä muut huomaa. Ja tämähän on hieno tämmöinen juhlatilanne taas. Juhlat on valtavia virvoituksen paikkoja. Täällä on meitä monenmoisella hengellisellä tilalla. Toiset on omien tehtäviensä sieltä keskeltä tulleet ja kuka mistäkin. Ja toiset, niin kuin sanot, on tämmöinen tapa tuolla Pohjanmaalla sanoa, että on kylmällä paikalla ja sitten on ihan semmoisella paikalla, että ei vielä tunne Jeesusta. Me ajatellaan, että tämä voi olla semmoinen juhla kokoussarja, joiden aikana Jumala saa kohdata sua. Mä olen aina tämmöisessä telttakokouksessa sanonut, että kyllä meitä uskovia ruokitaan tuolla sisällä sitten sisäruokintakautena niin yllin kyllin ja siinä on sulateltavaa ihan kesäksi, mutta teltat on semmoinen paikka, aina tämä on valtava paikka kertoa Jeesuksesta. Ja kun meitä nyt on tässä kaikenlaisista suunnista, niin minä olen tämmöinen sekasikio. Mun koti oli jo semmoinen paikka, kun mä olin maalaistalo, niin meillä oli iso pirtti ja siellä kävi kaikki suunnat puhumassa. Kirkkoherra oli tullut uskoon Virrolla rovasti Ahva aikoinaan ja vähän eläkkeelle jäämistä hän kohtasi henkilökohtaisesti Jeesuksen ja se toi semmoisen elämän tunnun sinne, että mä muistan kuinka se oli vaikuttavia kokouksia ihan pikkupoja elämää. Ja sitten myöhemmin heidän vävynsä piispa Sarjola, hän oli silloin nuorisopastorina siellä Virroilla ja he piti kokouksia siellä meidän pirtissä. Ja sitten oli vapaa kirkollisia, Hilja Aaltonen oli useasti vieraana ja helluntaiseurakunnan puhujia oli useita myös ja sieltä oli vieraita ja helluntaiseurakunta piti telttakokouksia siellä meidän pihalla ja niin edespäin. Ja sitten kun vähän yli 20-vuotiaana itse sain tulla uskoon, niin se oli helluntalainen evankelista Matti Mäkipää, joka toi sanoman minulle Jeesuksesta. Ja mä muistan, kuinka mä kosketti se, kun mä luin Raamatusta Johannes Kastajasta, kun sanottiin, että oli mies Jumalan lähettämä, niin tuo Matti oli semmoinen Jumalan lähettämä mies mun elämän tilanteeseen, ja hän toi semmoisen viestin, joka muutti mun elämäni 22-vuotiaana, ja hänen ensimmäinen tehtävänsä oli, että hän tuli viikon päästä mua tapaamaan sitä varten, että täyttyisin pyhällä hengellä, ja sitten hän toi mulle laatikollisen kirjoja. Ja nyt niitä kirjoja on sitten varmaan muutama miljoona levitelty tähän maahan, kun 20 vuotta on saatu niitä painaa ja myydä muidenkin kustantajien kirjoja. Ja tämmöiset hyvät muistot joka suunnasta ja kaikista. Hienointahan se on tietää, että kerran taivaan kotona kun ollaan, niin siellä saaliit kootaan sitten yhteen koppaan kerran. Tämmöinen kysymys voi olla tänään sun elämässä, että löytyykö sun elämästä suunta, onko sulla selkeä suunta. Psalmissa sanotaan tällä tavalla, että Herra ohjaa sen miehen, ja varmaan voi lisätä naisen, askeleet, jonka tie hänelle on mieluinen. Valtava asia, että Jumala lupaa ohjata ja johdattaa pienen ihmisen elämää. Eikö se ole hieno tietää Altti Viljanen saarnassa, että saa elää valtaistuimelta johdettua elämää? Niin, eikö se ole hieno? Pieni ihminen voi kokea sitä. Ja sinä olet kokenut sitä, joka Jeesuksen tunnet. Minä olen kokenut sitä elämäni aikana, että se on totta. Ja tämä mieluiseksi tuleminen, niin se on sitä, kun ihminen kääntyy Jumalan puoleen, niin se on aina mieluinen teko Jumalalta. Ja me tarvitaan Jumalan johdatusta elämässä ja me tarvitaan Jumalan voimaa ja ohjausta, niin mäpä kerron teille yhdestä sisaresta meidän seurakunnasta, niin hänellä on pieni terrieri ja he viettää eläkepäiviä siellä Virroilla, tämmöinen vanhempi pariskunta, ja tuo sisko siellä sitten kuljettaa tuota terrieriään, kun he kerrostalossa asuvat, niin aina lenkillä, ja hän on hyvin tuota semmoinen ulospäin suuntautunut ihminen, niin hän aina keskustelee ihmisten kanssa, ja kerran hän kohtasi siellä lenkillä tässä vuodenvaihteen paikkeilla niin yhden naisen ja alkoi keskustelemaan. Tuo nainen oli muuttanut Virroilla aivan joitakin viikkoja aikaisemmin ja kertoi, että hän ei tunne täältä ketään. Ja tuo sisko sanoi, että lähde kuule mun kanssani tänä iltana rukouskokoukseen, niin seurakunnassakin, jos on hyvä paikka kuule, niin sielläkin oppii tuntee uusia ihmisiä. Niin tuo ihminen lähti, ja vaikka hän oli hyvässä virassa ja sivistynyt ihminen kaikin puolin, mutta kun hengellisistä asioista vähän juteltiin, niin huomasi, että niistä hän ei kyllä tiennyt, ei sitten yhtään mitään. Ja annoi hänelle Taivas on totta -kirjan siinä lähteessä, ja sitten tiemme erosivat, ja nämä naiset olivat vaihtaneet puhelinnumeroita, ja olivat yhteydessä olleet jonkun aikaa sitten sen jälkeen, mutta sitten tuo yhteys katkesi, ja tämä meidän kokousvieras alkoi hyvin välttelemään sitten, aina kun he näki kadullakin, niin hän mieluummin käänsi sillä tavalla, että ei toinen olisi huomannut. Ja siinä oli semmoinen vaihe. Mutta yllättäen tässä aivan 2 viikkoa sitten, niin mulle tuli tekstiviesti mun kännykkään. Ja se oli käännetty minulle tuolta toiselta, tuolta meidän seurakunnan sisarelta. Hän oli saanut viestin tuolta naiselta, ja tuo nainen oli kertonut, että nyt minäkin olen löytänyt Jeesuksen. Että minä olen saanut ottaa Jeesuksen vastaan omaan elämään ja kasvan uskossa joka päivä. Nähdään pian. Eikö se hieno uutinen?
Amen.
Ja kuule, Jumalan sanassa, kun sanotaan Jesajan kirjassa näin, että minä kuljetan sokeat tietä, jota he eivät tunne. Annan heidän astella polkuja, joita he eivät ennen tunteneet. Minä muutan pimeyden heidän edellään valoksi ja louhikot tasangoiksi. Nämä asiat minä teen, enkä niitä tekemättä jätä. Jumala muuttaa ihmisen elämän, joka hänelle sydämensä antaa. Jumala auttaa sinua, Jumala on sinun kanssasi. Ajattele, tämä voi olla muutoksen telttakokoussarja sinun elämässä. Ehkä jo tänä iltana, ehkä tulevina iltoina, Jumala saa koskettaa sinua. Tuokin ihminen, niin hän oli Jumalalle tuntematon ja Jumala oli hänelle tuntematon, mutta ajattele, kun tuli se hetki, että Jumalan sana sai saavuttaa hänen sydämensä, niin hän pystyi niin lämpöisesti. Mä ajattelin, että kun mulla olisi ollut se kännykkä mukana, mutta se jäi tuonne autoon, niin mä olisin lukenut sen viestin, niin ne oli sanakäänteet niin kulkaa kohdallaan siinä viestissä, kuinka hän kertoi elävästi sen, että mitenkä hän, aikuisikään ehtinyt ihminen, koki, että Jumala oli tullut hänen elämäänsä, Jeesus oli antanut hänen syntinsä anteeksi ja muuttanut hänen elämänsä. Jumala ei jätä työtään siihen, vaan Jumalan sanassa sanotaan, että psalmi 32, minä opetan sinua, sanoo Herra, ja osoitan sinulle tien, jota sinun tulee vaeltaa. Minä neuvon sinua, minun silmäni valvoo sinua. Tämä on valtavaa elävää, mitä Jumala tarjoaa ihmiselle. Tämä on aivan niin, että jos tuolla ympärillä olevat ihmiset vois tänä päivänä tajuta, että mistä on kyse, niin täällä olisi ainuttakaan tuota tyhjää paikkaa tänään. Olen nähnyt nuorten ihmisten elämässä, mä olen 4 pojan isä, ja kun pojakki on kaikki nyt tulleet uskoon ja alkaneet saarnaan evankeliumia ihmisille, niin on näkee siellä heidän maailmassaan, mitä Jumala voi tehdä ihmisen elämässä, joka antaa elämänsä hänelle. Kuinka Jumala johdattaa elävällä tavalla elämän tehtävien valinnoissa, ohjaa aviopuolisoiden kohdalla, ohjaa kaikissa meidän asioissa ja on meidän kanssamme, on meidän voimamme ja tukemme. Silloinkin kun on elämässä niitä synkempiä päiviä, joita emme voi välttää, niin silloinkin niidenkin keskellä voi kokea Jumalan todellisen avun. Voit löytää suunnan näiltä juhlilta. Siunausta.
Halleluja. Joo, ei tämäkään puhe kyllä masentanut yhtään. Aamen. Jeesus tekee suuria tekoja. Hän saa sammuneekki syttymään. Numero 16. Onneni on olla Herraa lähellä. Lauletaanpa tämä laulu ja kerätään rahalahja olojuhlamenojen kattamiseksi. 16. Ja huomenna torstaina kello 7:10 on aamupalaa saatavalla tuolla rukoushuoneella. Ja sitten kello 11 alkaa tervetuloa kokous. Kello 12 anna sanan koskettaa, Raimo Rahnasto, ruokailu, laulun aika ja niin edelleen. Näitä olojuhlien käsiohjelmia on saatavana tuolta kirjapöydän päädystä. Ja samoin siellä on näitä lauluvihkosia myöskin. Raamatun jakeet tämän illan päätökseen löytyvät täältä evankeliumin Matteuksen mukaan, 11. luku. Ja jakeesta 20 jakeeseen 24 Jeesuksen sanoja. Sitten hän, Jeesus, rupesi nuhtelemaan niitä kaupunkia, joissa useimmat hänen voimalliset tekonsa olivat tapahtuneet, siitä, etteivät ne olleet tehneet parannusta. Voi sinua Koorasin, voi sinua Betsaida, sillä jos ne voimalliset teot, jotka ovat tapahtuneet teissä, olisivat tapahtuneet Tyyrossa ja Siidonissa, niin nämä jo aikaa sitten olisivat säkissä ja tuhassa tehneet parannuksen. Mutta minä sanon teille, Tyyron ja Siidonin on tuomiopäivänä oleva helpompi kuin teidän. Ja sinä, Kapernaum, korotetaanko sinut hamaan taivaaseen? Hamaan tuonelaan on sinun astuttava alas, sillä jos ne voimalliset teot, jotka ovat tapahtuneet sinussa, olisivat tapahtuneet Sodomassa, niin se seisoisi vielä tänäkin päivänä. Mutta minä sanon teille, Sodoman maan on tuomiopäivänä oleva helpompi kuin sinun. Aamen. Kun Jeesus vaelsi täällä maan päällä, hän kävi kymmenissä eri kaupungeissa. Mutta tässä tekstissä nostetaan esiin kolme kaupunkia ja sanotaan, Jeesus sanoi, että useimmat hänen voimalliset, tai alkusanat sanoo, useimmat hänen voimalliset tekonsa olivat tapahtuneet. Koorasin, Betsaida ja Kapernaum. Jeesus teki monia suuria tekoja ja vain pieni osa on kirjoitettuna tähän Raamattuun. Ajattele tuosta Koorasin kaupungistakaan, ei ole mitään muuta mainintaa Uudessa testamentissa kuin tässä ja sitten rinnakkaiskertomuksessa toisessa evankeliumissa. Ja silti sanotaan, että näissä, tässä ja kahdessa muussa kaupungissa useimmat Jeesuksen voimalliset teot tapahtuivat. Joku sanoo, että evankeliumi on, se on pitkällä johdannolla oleva kärsimyshistoria. Kirjoitettuna Jeesuksen sanoja ja tekoja, mutta niistäkin hyvin vähän on vaan tuota. Paljon enemmän tapahtui noiden vuosien aikana. Ja mitä Jeesus sanoo näistä kaupungeista? Hän nuhtelee siitä, etteivät ne olleet tehneet parannusta. Siellä tapahtui suuria tekoja näissä kaupungeissa, varsinkin Kapernaumista kerrotaan. Jopa kuolleita herätettiin, paranneltiin ihmisiä, Jeesus paransi erilaisista sairauksista, teki monia suuria tekoja. Silti nämä kaupungit eivät tehneet parannusta. Huomaa, ei ihmeet sinänsä vielä, vaikka me ajattelemme, että jos jotain oikein suurta tapahtuisi, varmaan ihmiset sitten kääntyisivät. Kuule, jos ei ihminen usko tätä Jumalan sanaa, minkä Jumala on antanut meille, eihän usko, vaikka joku kuolleistakin sitten nousisi ylös ja toisi viestiä sieltä rajan takaa. Meillä on sanaa ja sanaan saamme uskoa. Näistä kaupungeista sanotaan, eivät tehneet parannusta. Niillä oli oma erikoinen etsikon aikansa. Ajattele, Jumala itse tuli taivaasta ja vieraili noissa kaupungeissa. Se on aivan niin kuin meidänkin elämässä, henkilökohtaisessa elämässä voi olla perheessä, suvussa, kaupungissa ja niin edelleen, laajemmallakin alueella. Jumala antaa erikoisen etsikon ajan. Jumala etsii ihmistä yhteyteensä. Siellä koetaan semmoista kaiherrusta siellä sydämessä. Tämä elämä ei riitä minulle, on jotain enemmän. Jumala puhuu sanansa ja henkensä kautta ja vetää ihmistä luoksensa ja yhteyteensä. Tänäkin päivänä Jumala antaa ihmisille etsikoajan. Ja näissä kaupungeissa tapahtui suuria voimallisia tekoja. Erikoisesti Kapernaum, joka oli Jeesuksen kotikaupunki. Hän muutti sieltä Nasaretista Kapernaumiin. Siellä Jeesus asui. Ja ajattele, kuinka lähellä Jeesus oli kapernaumilaisia. Hän asui siellä heidän keskellään. Ei Kapernaumin ihmisten tarvinnut laittaa kalaa ja leipää ja ajatella, että kävelen 20 tai 30 kilometriä ja sitten voi mennä Jeesusta kuuntelemaan ja Jeesuksen luokse. Jeesus oli siinä kaupungissa, oli niiden ihmisten keskellä. Sinne he saivat mennä kuuntelemaan Jeesusta, katselemaan, kokemaan, kun Jeesus paransi sairaita ja teki suuria ihmeitä. Jeesus vieraili tuossa kaupungissa. Historiat kertovat, että se oli kaunis kaupunki. Siellä oli tulliasema ja siellä oli varuskunta ja suuri, valtavan suuri synagoga. Ne rauniotkin on yli 400 neliöä oli se sali ja siellä oli juutalaista uskonnollista elämää ja synagoga palvelusta ja ihmiset elivät ulkonaisesti ihan hienoa elämää tuossa kaupungissa. Ja sanotaan, että tuon kaupungin ympäristössä oli valtavan hienot vihannestarhat, sellaista vihreää ja oli keinukastelua ja se oli ulkonaisestikin kaunis kaupunki tuo Kapernaum. Ja mikä erikoisinta, Jeesus oli siellä ihmisten keskellä. Ja minkälaista elämää ne elivät siellä Kapernaumissa? Kuule, ei siellä ollut mitään semmoisia, voisi sanoa, että jotain semmoisia juutalaisessa yhteiskunnassa, että siellä nyt olisi julkisyntiä harjoitettu ja eletty jonkunnäköisessä suuressa synnillisessä elämässä. Oli synagogalaitos, se oli koululaitos, se oli sosiaalilaitos, se oli oikeuslaitos. Pidettiin köyhistä huolta, opetettiin juutalaisia pieniä poikia lukemaan ja laskemaan ja ennen kuin sapaatti alkoi, annettiin köyhille leskille ja köyhille sieltä avustusta synagogakassasta ja niin edelleen. Ulkonaan hieno elämä oli tuossa kaupungissa. Mutta kuitenkin Jeesus joutuu sanomaan tuolle kaupungille näin, sinä Kapernaum, korotetaanko sinut hamaan taivaaseen? Jeesus esittää kysymyksen tuolle kaupungille, joka ei ollut tehnyt parannusta, vaikka Jumala itse asuu siellä keskellä. Hamaan tuonella on sinun astuttava alas. Se olisi voinut olla tuo kaupunki, jos se olisi lähtenyt palvelemaan Jeesusta. Se olisi voinut olla Jumalan valtakunnan semmoinen tukikohta oikein täällä maan päällä. Jeesus sanoi, jos ne voimalliset teot, jotka ovat tapahtuneet sinussa, olisivat tapahtuneet Sodomassa, niin se seisoisi vielä tänäkin päivänä. Sodoma on aina ollut meille ja kautta vuosisatoja ja tänäkin päivänä se on niin kuin semmoinen synni huipentuma ja oikein semmoinen se kaikki, mitä siellä Sodomassa harjoitettiin. Itsekkyys ja ei pidetty huolta köyhistä ja se synti, mitä siellä oli, homoseksuaalisuus ja muu. Se on ollut aina semmoinen niin kuin kuva siitä synnin huipusta. Nyt Jeesus vertaa näitä kahta kaupunkia, Kapernaumia ja Sodomaa. Jos sinulle piirrettäisiin kuvan tähän näin näistä kahdesta kaupungista ja sen elämästä. Siinä on Kapernaum, siellä käydään synagogassa, siellä rukoillaan, pidetään kadullakin rukouskokouksia ja siellä lauletaan psalmia ja siellä on ulkonainen elämä oikein hienoa ja hyvää. Ja sitten kuvaa piirrettäisiin Sodomasta, minkälaista elämää siellä elettiin siinä kaikessa. Ja sitten sanottaa sinulta, että no minkälainen tuomio tässä nyt sitten annettaisiin näille. Mä luulen, että mä aika monet sanottavat, että kyllä alimpaan kattilaan sodomalaiset ja tuommoista hirveätä elämää, mutta nämä Kapernaumista, ne kuitenkin elää niin kuin ulkonaisesti semmoista hyvää ja siistiä elämää. Mutta Jeesus katseli vielä pitemmälle kuin vaan tähän. Hän katseli siihen, mitä ihmisille oli annettu. Huomaa, Jeesus itse oli Kapernaumin kaupungissa. Jumala tuli alas tänne vierailulle ja hän kulki siellä ja tarjosi sitä pelastusta ja parannusta tuolle kaupungille ja se ei kelvannut, ei otettu vastaan. Mitä seurausta on siitä, kun ihminen ei ota vastaan evankeliumia? Raamattu sanoo tuomio, ja tuomio on sitä suurempi sille, jolle on annettu jo paljon siunausta ja Jumalan armoa ja apua. Täällä sanotaan näin, Luukas kirjoittaa meille, tai Jeesuksen sanat. Sitä palvelijaa, joka tiesi Herransa tahdon, mutta ei tehnyt valmistuksia eikä toimittanut hänen tahtonsa mukaan rangaistaan monilla lyönneillä. Sitä taas, joka ei tiennyt, mutta teki semmoista, mikä lyöntejä ansaitsee, rangaistaan vaan muutamilla lyönneillä. Sillä jokaiselta, jolle on paljon annettu, myös paljon vaaditaan, ja jolle on paljon uskottu, siltä sitä enemmän kysytään. Huomaa, Jumala niin kuin katselee, että mitä ihmiselle on annettu. Ja sen mukaan sitten siinä niin kuin Jeesuskin esittää tätä tuomion sanaa, vertaa Sodomaa ja Kapernaumia. Mitä sinulle ja minulle on annettu? Voi kuulkaa valtavat rikkaudet. Monilla meillä on siellä kirjahyllyjä, siellä on raamattuja, raamatun käännöksiä ja laulukirjoja ja CD-tä ja hengellisiä kirjoja ja vaikka minkäännäköistä hengellistä rikkautta. Mäkin olen jossain kerrottu, kun jouluaika oli, niin meidänkin yksi kirjahylly, ihan täysin romaattiko. Oli niin paljon laulukirjoja ja kaikkea muuta, ei enää kestänyt sitten. Että kyllä rikkautta, hengellistä rikkautta on meille annettu ja ulkonaista rikkautta. Eletään täällä ihan vapaasti, saamme todistella Jeesuksesta, julistaa, rukoilla. Valtavasti on Jumala antanut meille. Mutta miten me sitä niin kuin suhtaudumme ja miten me niin kuin palvelemme Jumalaa ja onko se kaikki, mitä Jumala on meille antanut, hyödyttääkö se hänen valtakuntaa ja käytetäänkö se Jumalan palvelukseen? Tässä on hyvin erikoiset sanat, kun Jeesus vertaa Kapernaumia ja Sodomaa. Ei vaan riittänyt se ulkonainen katseleminen siinä, mitä oli. Vaan siinä niin kuin tuomittiin sen mukaan, mitä Herra oli tarjonnut ja antanut. Ja olihan siinä nyt ihan eri, kun Jumala itse vieraili Kapernaumissa. Sodomalaisten kohdalla ei ollut tällaista samaa. Mitä Jumala sanoo meille tänään? Olemmeko tehneet parannuksen ja jos olemme, niin minkälaista elämää me elämme? Onko Jeesus sanonut vallottaa meidän sydämme? Meillä oli Joosua-aktio tuossa viime sunnuntainahan, se oliko siellä sitten yksi ylikonemestari 3 vuotta sitten eläkkeelle jäänyt, todisteli Jeesuksesta ja kertoi siitä kirjallisuustyöstä. Ja oli se niin valtava todistus, että sinä niin kuin oikein näki, että Jeesus on vallannut ja vallottanut tuo miehen. Siinä oli semmoista iloa ja semmoisia sanoja ja kaikkia, mitä hän oli kokenut ja kertonut siinä ja Jeesus haluaa edelleen vallottaa meidät. Vieläpä jopa saarnaajakin. Jeesus haluaa vallottaa meidän sydämet ihan jokaisen. Ja valitettavaa vaan on se, minä sanon tuossa joskus ja sanon tänäänkin, että tuhannet ihmiset todistavat, saarnaavat, rukoilevat, laulavat, soittavat sunnuntai toisensa jälkeen kylmällä sydämellä. Ei ole semmoista. Ensin rakkaus on johonkin jäänyt, mutta Herra voi vielä meidät sytyttää. Halleluja. Ja koeta, että Jumala on lähellä ja hän oli siellä Kapernaumissa ja tarjosi sitä pelastusta ja sitä hyvyyttä, mitä vaan Herra voi meille antaa. Ja niin hän on meitäkin lähellä. Saako nämä olojuhlat olla oikein semmoiset, että kuulkaa, että se jollain tavalla tulee myöskin se usko esiin meidän arkielämässä ja vähän voi niin kuin ilmekin muuttua iloisemmaksi ja Jeesus pääsee esiin sieltä sydämestä ja emme voi olla todistamatta Jeesuksesta. Jotain sellaista tapahtuu. Herra voi sammuneetkin sytyttää. Rukoillaan. Ihana Jumala, sinä katselet meidän sydämiä ja sinä, siellä sanotaan vanhan liiton puolella, että sinä olet taivutellut minua ja minä olen taipunut. Ja voi Herra, kun voisi olla niin, että mekin olisimme taipuneet ja minäkin. Sinä taivuttelet meitä, sinä vedät luoksesi ja lähellesi. Herra, sinä muutat meidän ajan käyttöä, meidän asenteita ja arvoja ja Herra, haluat tulla meidän elämäämme oikein, vallottaa uudelleen meidät. Herra, sinä halusit vallottaa silloin aikanaan Kapernaumin sydämetkin, ihmisten sydämet siellä, ja niin tänäänkin haluat vallottaa meidät. Herra, siunaa meitä oikein, että saamme kokea sinun hyvyyttä, ja se oikein niin kuin tulee esiin, ei jotenkin niin kuin väkisin ja pakoomaisesti, vaan sieltä oikein pulppua, semmoinen elämänlähde. Pyhä Henki on tullut asumaan meihin. Elämän lähde ja tulee virtaa ja virtaa. Kiitos Jeesus. Puhdista Herra meidät verelläsi tänäkin iltana. Kiitos, että veri lähde on avoin. Ja Jeesuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä. Ja mekin voimme sanoa Paavalin tavoin, että unhottaen sen, mikä on takanapäin. Ja katsellaan eteenpäin Jeesuksen kanssa. Siunaa Herra tämä iltamme ja huominen päivä ja yö ja kaikki mitä tulee sinun kädestäsi. Osaamme etsiä sinua ja oikein ihanaa silkkipaperien rapinaa kuuluu oikein meidän elämästä ja käsistä, kun tutkitaan mitä Herra on sanonut ja siitä eletään ja sitä julistetaan. Runsaasti asuu Kristuksen sana meidän keskellä. Siunaa Herra, siunaa tämäkin ilta ja auta, että osaamme vastauttaa sen, mitä sinä annat. Aamen.